Welkom by Praat Saam hier op RSG. My naam is Linet Francis Puren. Eskom het 'n senior verkrygingsbestuurder voorlopig geskors na beweringe van beweerde korrupsie van miljoene rand. Hy is geskors na 'n ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid bevind het dat hy 12 miljoen rand in een van sy bankrekeninge gehad het. Daar word vermoed dat die geld deur van Eskom se verskaffers in daardie rekening inbetaal is. Vanoggend op Praat Saam bespreek ons korrupsie by Eskom en hoe dit kragvoorsiening in ons land beïnvloed het. Pieter de Tooy as assistent redakteur by News 24. Hulle het natuurlik hierdie Eskom files blootgestel. Môre Pieter, welkom by Praat Saam.
Goeiemôre en baie dankie. Is lekker om julle te wees.
Goed om julle weer te ontvang. Ook welkom aan Ted Blom, onafhanklike energiekenner. Môre Ted.
Hi.
Begin by jou Pieter. Wat het julle bevind tot dusver? Want dit lyk vir my asof julle stelselmatig dit gaan ontbloot.
Net ja, ons het gelukkig genoeg gewees om toegang te kry tot 'n absolute skatkis van derduisende dokumente wat grootliks verband hou met korrupsie, beweerde korrupsie rondom Kusile, die Eskom se mega projek wat in die vroeë 2000s beslag gekry het en hierso van 2006-2008 besig was om gebou te word wat nog steeds nie klaar is nie. Ons het hierdie dokumente bestaan uit bankstate, interne Eskom kommunikasie, forensiese ondersoeke deur regsfirmas wat deur Eskom gekontrakteer is om na korrupsie te bekyk. En dit wat ons besig is, die prentjie wat ons besig is om te vorm, Linet, is een van ongebreidelde korrupsie op alle vlakke van Eskom, van topbestuur tot middelvlakbestuur tot laafvlakbestuur regseer Eskom, van bo tot onder en van voor tot agter, van Megawatt Park, Eskom se hoofkantoor, tot by Kusile, die groot kragstasie, tot by Duva, tot by Majuba, die grootste kragstasies word betrek, die grootste maatskappye wat kontrakteringswerk gedoen het vir Eskom word betrek, soos General Electric, soos Stefanuti Stocks, die groot konstruksiemaatskappy, Tenova, Tubular, skeie maatskappye wat miljarde rande uiteindelik van belastingbetalers se geld gekry het om groot konstruksieprojekte te voer. Ons sien wat insiggewend is van hierdie dokumente en wat ons nou soos jy reg opmerk stelselmatig publiseer en stelselmatig uitmekaar uittrek is hoe korrupsie by Eskom werk. Hoe jy middelvlakbestuurders en senior bestuurders het wat kontrakte ter waarde van miljoene rande uitbrei sodat die waarde vergroot word van 'n paar miljoen rand na miljarde rande toe en hoe hulle dan omkoopgeld kry om daardie kontrakte te vergroot. Ons sien groot maatskappye wat bereid is om omkoopgeld te betaal om geld te betaal vir middelvlakbestuurders sodat hulle luxe lewens kan lei en ons sien hoe daardie stelsel werk. En ek dink dit is baie kommerwekkend wanneer mense die binnewerkinge van korrupsie by 'n maatskappy soos Eskom sien, dan kan jy verstaan waarom ons vir soveel jare sit met swak instandhouding by Eskom se kragstasies, waarom ons sukkel met weerkrag, waarom Eskom se skuldposisie van ver noord van 400 miljard rand volgens nasionale tesourier die enkele grootste bedreiging vir ons vir ons fiskus, vir die ekonomie en vir die staatskas inhoud. So dit is ontstellend, maar ek dink dit is belangrik dat die publiek weet wat binne Eskom aangaan en waarom ons in die situasie is waar ons is. Wat dit meer frustrerend maak egter is dat baie van hierdie ondersoeke hulle net is al vir jare lank aan die gang. En soos jy self weet, is daar nog geen Eskom bestuurslid, middelvlak bestuurslid of steenkool aankoper of verkryger byvoorbeeld in oranje klere tronk toegestuur nie. En ek dink dit is die groot frustrasie waarmee ons sit na afloop van die Zoopta in die Zuma staatskapingsjare dat ons sien nog steeds ongelukkig nie verantwoordbaarheid van mense wat hulle skynbaar skuldig maak aan groot skaalse korrupsie en bedrog nie.
So as jy praat van so 'n stelsel, dan is dit veel meer as 'n web. Dit is amper soos 'n kartel want die een moet die ander beskerm. Die een moet sodra daar op hierdie vlak 'n ondersoek is, dan moet iemand anders inkom om daardie hele netwerk en die stelsel te beskerm. Hoekom is dit so moeilik die afgelope paar jare om werklik indringend iemand aan te keer en iemand aanspreeklik te hou?
Dis 'n uitstekende vraag en drie goed om jou vraag te probeer beantwoord. In die eerste plek, onthou staatskaping, soos ons al op hierdie program met jou gesels het en soos wat ons om die afgelope paar jaar as 'n verskynsel leer ken het, het begin kort na 2009 toe Jacob Zuma president geword het, en ons weet hoe die staatskapingsnetwerk, iets byvoorbeeld soos die valke, die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, die spesiale ondersoekeenheid, al die instellings wat daarmee getaak is om wet en orde te handhaaf, is uitgehol. Met ander woorde, Zuma het sy mense in posisie gesit en hulle het hom en sy trawante beskerm, en daardie kultuur het afgewentel na alle vlakke van misdaadbekamping. So die instellings wat misdaad moet bekamp, wat reg en geregtigheid moet handhaaf, is uitgehol en kan nie meer behoorlik funksioneer nie. Dis die eerste ene. Die tweede ene is dat hierdie stelsels binne Eskom is rampokkery gewees. Daar was gekoördineerde grootskaalse korrupte netwerke wat presies geweet het wat hulle doen en wat presies geweet het hoe om soveel as moontlik waarde uit hierdie stelsel uit te skep. Ek wil amper vir jou sê, daar is amper letterlik met kruiwaans vol geld uit Eskom uitgeloop. Miljoene en miljarde rande is op korrupte wyse in 'n korrupte verhouding tussen verskeie private maatskappye en middelvlak en senior bestuurders by Eskom, is uit die stelsel uitverwyder op 'n bedrieglike en 'n korrupte wyse, en dit word oor en oor bewys in forensiese verslae en in forensiese ondersoeke deur Eskom self oor die afgelope paar jaar, en ook deur forensiese ondersoekfirmas soos Bowman Deel Fille, die Johannesburgse regsfirma. En ten derde, is die rede waarom ons nog nie gesien het dat iemand in 'n oranje oorpak na Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria toe is nie, is omdat hierdie is baie komplekse misdaad ook. 'n Finansiële misdrijf is 'n komplekse misdrijf om te bewys. Jy moet geldvloeie bewys van die deler en na die steler toe. So met ander woorde, jy moet wys hoe die geld vloei van die een party dikwels deur 'n derde party tot by die steler toe. Met ander woorde, jy moet wys hoe 'n maatskappy bereid is om omkoopgeld te betaal, hoe hulle dit in 'n derde party rekening inbetaal, en dit van die derde party rekening vloei na 'n Eskom amptenaar. En ek dink wat ons met die Eskom files op nuus van die voor besig is om reg te kry, is om daai geldvloeie te bewys, soos wat die spesiale ondersoekeenheid daarna kyk en soos wat forensiese ondersoekers daarna kyk.
Net voor ek vir Ted geleentheid gee om te reageer, want Ted was oor die jare ook al gereelde gas hier op Praat Saam. Ons het verlede week spesifiek gepraat oor ondersoekende journalistiek, Pieter. Hoe het hierdie skatkis dan by julle beland?
Soos baie hiervan, of soos baie soortgelyke voorvalle, Lenet, was dit 'n fluitjieblaser wat met ons in kontak getree het, wat aanvanklik vir ons gesê dat hy beskik oor inligting dan wat ons moontlik interessant sou vind, en soos wat ondersoekende journaliste is, is jou nuuskierigheid dadelik geprikkel. Ons het toe ontvangs geneem van die dokumente. Ek dink ons het omtrent 11 weke daaraan gewerk om seker te maak om die geldigheid van die dokumente in die eerste plek te ondersoek, en dan om die omvang van dit wat die dokumente ons vertel, die storie wat dit ons vertel, om dit te probeer bepaal. En natuurlik moet mense dit skryf op so 'n manier sodat ons gewone Suid-Afrikaners die verhaal kan vertel, sodat hulle net so woedend kan word soos ons, sodat hulle kan verstaan waarom Eskom in hierdie krisis situasie is. So ons werk nog steeds deur hierdie duisende dokumente, en dit sal ons 'n tydjie vat, maar ek glo ons is op die regte plek om vir Suid-Afrikaners insig te gee oor wat die omvang van beweerde misdrywe binne Eskom is.
Ted, dis nie die eerste keer wat ons praat oor korrupsie en wanbestuur by Eskom. Jy het ook al jou eie ondersoeke gedoen, jy het ook al baie keer selfs hulle blootgelê en dan as jy gediskrediteer. So ek kan my indink jy is geskok oor van hierdie uitlatings en bevindinge nie.
Goeiemôre net, ja. Kan ek maar net sê, hierdie is maar druppel in die emmer. Ek is bly dat nuus 24 nou die ding oor begin oopvlek het, maar ek kan hulle verseker, dis 'n druppel in die emmer. Die korrupsie op die steenkoolkontrak het in 2001 begin. Ek het dokumente wat bewys dat in 2006 maatskappye soos Billit & Co en South 32 of SA Energy Corporation, wat deel is van daai organisasie, deel was van meer as 450 miljoen rand se steenkool korrupsie. Dis in 2006. Van daaraf het dit net erger geword. Hoe meer ek daar gekrap het, want ek was destyds by Eskom gewees as 'n konsultant in daai tydperiode. Hoe meer ek gekrap het, hoe meer het senior bestuur van daai tyd, en ek gaan nie name noem vanoggend nie, maar die hoof van 'n kragopwekking het gesien dat ek daar uitgeskop word by Eskom, toe ek die korrupsie ontvlek. En dan in 2008 was daar $2.5 billion se korrupsie gewees met die Ariwa kernkrag tender. En daar is politici betrokke gewees. En daar het er nog niks van gekom nie. $2.5 billion wat het die maatskappy gekos het in omkoopgeld. En dit is deur Eskom net onder die mat gevee. Dan kom ons by 2010 by Optimum waar die huidige spelers wat met Doowa betrokke is meer as 10 biljoen rand uit Eskom se sakke uitgeruk het binne 'n periode van 'n naweek. So dit hierdie is nie nuut nie. En soos ek sê, dit is 'n druppel in die emmer. Ek wens ek en Nuus 24 kon saamwerk dat ek hulle 'n bietjie meer kan touwys maak van wat daar aangaan. En sover dat die SIU en die mense aangaan, daar is 'n wilskrag tekort om hierdie goed te hoek te bring. Ek het al jare lank met hulle probeer kontak maak en selfs met die Zondo-kommissie, daar is nie 'n wilskrag om hierdie goed weer te voer nie, want die name wat betrokke is, is te groot, lyk dit vir my.
Verras dit jou? Jy het nou self hier groot name van maatskappye genoem, selfs Pieter het daarna verwys. Verras dit jou dat hulle so geskep het en hierdie stelsel onderhou het ten voordeel van hulle eie vir eie gewin?
Ja, ek is 'n bietjie geskok. Die etiek waarin ek groot geword het, het my gesê mense doen nie sulke dinge nie. So dat hierdie groot maatskappye hulle self betrokke gevind het. Ek dink hulle moet so hard gestraf word dat hulle geforseer word om toe te maak.
Net so verwysing na daardie ondersoeke vir die eerste SARS-ie verslaan wat julle beriggewing gedoen het. Pieter, ek wil terugkeer na Medupi en Kusile.
Ja.
Ons is oor jare kon ons nie verstaan waarom kry hulle nie klaar nie. En waarom kan dit nie ten volle 100% kapasiteit krag lewer nie? Hoe pas hierdie kragstasies en die werksamehede en die feit dat ons nog so lank wag vir hulle om werk te lewer, hoe pas dit in hierdie legkaart van julle?
Ja. Dis 'n groot deel van die legkaart, Lenet, en ek dink Kusile veral en Ted het verwys na die steenkoolkontrak, ons kan 'n bietjie daaroor gesels. Nou Eskom is 'n geweldige komplekse en ingewikkelde maatskappy. Ons moet dit ook verstaan. Ek dink dit iets soos 44,000 werknemers, is een van die grootste maatskappye in die land. Hy spandeer amper R200 miljard per jaar aan verkryging. Met ander woorde, dit is enigiets van steenkool aankope tot tee en koffie by Megawatt Park, tot by turbines vir Kusile. So sy jaarlikse kapitaaluitleg is ontsettend groot. Wanneer jy nie sterk bestuur het in 'n maatskappy soos dit nie, wanneer jy nie sterk regeerkunde het of governance, korporatiewe regeerkunde, corporate governance het nie, dan skep dit die geleentheid vir korrupsie. Wanneer jy dan nog verder wanneer 'n maatskappy nog verder ontbloot word, soos ons gesien het tydens die jare van staatskaping, dan skep dit ontsettend baie geleenthede om geld uit die stelsel uit te verwyder, om deel te word van korrupte netwerke, om vir middelvlakbestuurders om met private maatskappye saam te span om te veel geld te vra vir kontrakte en dan omkoopgeld te kry. Nou dit is die groot prentjie. Nou 2001 is Eskom nog aangewys deur die Financial Times as die wêreld se voorste kragvoorsiening.
Ja.
Weet dat dit insink. Vir die Financial Times, die wêreld se voorste finansiële koerant in New York, het Eskom aangewys as die voorste kragvoorsiening van sy soort ter wêreld. Toe kom Medupi en Kusile, die groot die mega projekte wat Eskom geloods het aan die einde van die eerste dekade van hierdie eeu of begin bou het, en dit was gewees omdat Eskom is reeds in 1997 dink ek gewaarsku dat Suid-Afrika gegee die ekonomiese groei, gegee die vraag na elektrisiteit, gaan meer opwekkingskapasiteit nodig hê, plus ouer kragstasies was besig om te sukkel. Hulle daar sou 'n tyd gewees het, hulle praat van die Eskom kragvloot, van die elektrisiteitsvloot, dat hulle sekere kragstasies uit diens moes stel, net omdat dit te oud word en te duur geword het om dit in stand te hou. So toe word Medupi en Kusile gebou, maar wat Eskom die fout gemaak het destyds was, hulle het nie daai hulle daai twee kragstasies nie gebou op dieselfde spesifikasies van ons bestaande kragstasies soos byvoorbeeld in Majuba of Aduba of kragstasies wat ouer was, maar hulle het nie daai ontwerpe gebruik nie. Hulle het van vooraf begin in 'n nuwe ontwerp daar gestel, maar wat hulle ook nie gedoen het nie, hulle het nie behoorlike projekbestuur toegepas nie. Hulle het nie behoorlike navorsing gedoen oor die tegnologie wat nodig is nie. En Eskom het self daardie projek probeer bestuur en hoe dit reg oor die wêreld werk, Indië, Rusland, Japan, China, selfs Amerika, daar waar kragstasies gereeld gebou word, die kragmaatskappye kontrakteer dit uit aan 'n kontrakteur en sê luister, ek betaal jou X bedrag, jy bou vir my 'n kragstasie. Ek gee vir jou bedrag, jy sit die turbines in, jy sit die kookkamers in, jy sit al die voerbande in en ek gee vir jou bedrag. Maar wat Eskom gedoen het, hulle het elke deel van daardie proses bou, hulle self beheer en dit het teelaarde geskep vir korrupsie. So Lenet Medupi Kusile is nog steeds nie klaar nie. Dit sou aanvanklik in die omgewing van 80 miljard kos. Dit kos nou al 160 miljard. By Kusile byvoorbeeld weet ons dat net 3 eenhede is aan diens op die oomblik, is in diens en kan funksioneer en kan werk. Dit is al 6 jaar of 7 jaar oor skedule. Ons het te veel daarvoor betaal en dit is die sentrum gewees van korrupsie. Dit is 'n kombinasie van swak bestuur, swak beplanning en swak uitvoering gewees. En dit is die rede waarom Kusile en Medupi nog nie klaar is.
Maar jy sien, as jy so baie belange moet beskerm, dan gaan jy seker maak dat bly swak beplanning en swak bestuur, want niemand moet dit optel nie.
Lenet, jy is 100% reg. Jy weet, so wat ons sien in hierdie dokumentasie en wat ons nog moet skryf en ons kom nou daarby uit, is dat jy 'n middelvlak bestuurder in 'n uitvoerende pos by Eskom wat in beheer is van nie middelbeheer, dit is senior bestuurders wat in uitvoerende pos by Eskom is wat in beheer is van grootskaalse uitgawes byvoorbeeld by Kusile. Nou ek was by Kusile gewees 'n paar weke terug. Lenet om die enormiteit van van Kusile te sien, om te sien hoe groot dit is, om te sien hoe groot die konstruksie daarso is, hoe groot die geboue is, hoe groot die turbinesaal is, hoe groot 'n turbine is. Daar is miljarde en miljarde en miljarde rande ingesink in hierdie projekte in. So nou het jy 'n senior bestuurder by Eskom wat saamsweer met 'n groot konstruksiemaatskappy by Kusile. En die konstruksiemaatskappy dien eise of vra betaling vir werk wat byvoorbeeld nie gedoen is nie. Of die kontrak was vir 'n paar miljoen rand gewees en dan het jy 'n Eskom bestuurder wat daai kontrak vergroot na 'n paar miljard rand toe. So almal wen uit hierdie ooreenkomste. Almal wen uit hierdie samespanning en sameswering. Nou het jy miljoene en miljarde rande wat te veel betaal word en dit is mos in die belang van beide die Eskom bestuurder en die maatskappy om hierdie werk te laat aangaan. So hoekom word hulle gedruk om dit so gou as moontlik klaar te maak? Hulle doen nie. Weet hoe langer hulle die kontrakte kan uitrek, hoe meer geld kan hulle uit die staatsel uitkry en dit is hoekom ons sit waar ons sit. En nou voeg jy by hulle net swak bestuur oor jare heen by Eskom wat lei na swak instandhouding by kragstasies en nou sit ons met beerkrag en ons almal lei daaronder.
'N Vriend van my, dis wat een van die luisteraars hier op ons SMS-lyn skryf, vriend van my wat vir Eskom werk in Nelspruit, moes kragopwekker van so R23,000 koop om by 'n buitesite te gebruik. Die purchase order is vir R230,000 goedgekeur en vir hom gesê om die aankoop te doen, hy het geweier en die prysverskil uitgewys, nou word daar druk op hom geplaas dat hy sy werk kan verloor.
Ja.
Dit is een van die SMS'e wat ons ontvang. Hier is nog stempos van ons luisteraars.
Môre RSG, ek kan nie verstaan dat 'n joernalis hierdie tipe van inligting kan uitgrawe uit Eskom se argiewe of doen en late van destyds nie, maar die polisie en die SIU's of wie ook al hierdie tipe dinge moet ondersoek van 'n regsperspektief of van 'n polisieeringsperspektief of van 'n korrupsieperspektief, hulle kry niks uitgerig nie. Ek verstaan nie dit nie. Jy weet, hoekom word hierdie goedes nie nagegaan nie? Hoekom word hierdie goedes nie opgevolg nie? Hoekom sien ons nie mense in die tronk nie? Is dit as gevolg van, is hierdie inligting dalk nie reg nie? Of is daar nie die politieke wil nie? Of is daar nie die mannekrag om hierdie dinge agterna te sit nie? Of is daar omkoopgeld weer betrokke? Ek weet nie. Maar hierdie tipe inligting is vir my baie interessant. Maar dit gaan nêrens nie. Hierdie rapport sal seker nêrens gaan nie. Niemand sal daarvan niemand sal aan die strot getrek word hierdie inligting.
Môre hulle net. Haai nie. Ek dink dit is tyd dat ons as die publiek tot die besef kom dat dit is nie net die kalers wat korrup is nie, maar dit is ook die maatskappye en daar is Ted Blom 100% reg. Hulle moet net so hard gestraf word en dat waar hulle dit voel met boetes en so voorts. As hulle dan moet toemaak, tough luck. Dit vat twee partye om korrupsie te pleeg. Nie net die ontvanger nie, maar die gewer ook. So, looi beide.
Net kort en kragtig. Ek kan nie verstaan dat niemand nog ooit daaroor gepraat het nie. Eskom is 'n sleutelpunt. Nou, as jy hierdie soort van korrupsie pleeg by 'n sleutelpunt, dan moet jy aangekla word vir wat se naam terrorisme. Hierdie mense moes lank al in die tronk gewees het. Al die spul mense wat onder die wolk van ekonomiese bemagtiging al hierdie korrupsie gepleeg het, hulle moes lank al in oranje bakke gewees het. Mens kan nie glo wat se skade Zuma en sy trawante aan hierdie land aangerig het.
Môre Lenet, dis Kobus Venter. Weet jy wat vir my die ergste van al hierdie goedes van Eskom is, wat is die invloed van dit alles op die prysverhogings? Weet jy, ons was van die goedkoopste in die wêreld en ek verstaan dat die goed seker moet verander, maar dis net vir my erg hoe hierdie pryse van Eskom verhoog en verhoog en verhoog. En jy hoor dit van al die korrupsie en hoe geld gesteel is en intussen tyd voel ek en ons moet betaal daarvoor, die verbruiker. Ek hoop julle hoor die voeltjies in die agtergrond want ek staan in die tuin. Goed gaan, lekker oggend en baie dankie vir die program.
Dit help my om te verstaan, die luisteraars natuurlik om te verstaan, hoe werk hierdie verkrygingsproses? Hoe word die tenders bestuur? Want ons het nou een bestuurder wat voorlopig geskors is, 12 miljoen rand in 'n bankrekening gevind. Iemand moet mos teken en sê, dis onder my naam. Daar moet mos iemand wees wat verstaan hoe die proses werk. Jy was 'n konsultant vir so lank. Hoe is dit veronderstel om te werk? En waar lê die skuiwergate dat hulle vir so lank met dit kon wegkom?
Ok, Lenet, ek was in die 80's, was ek eindelijk een werknemer by Eskom gewees in die finansiële afdeling. Nou, die stelsel het heel wat verander oor die periode, maar uit die aard van die saak, uit hierdie korrupsie, is daar twee belalarms gewees wat hierdie ding gedryf het. Die een was die persoon wat gesê het vroeger, wat in die beheer van kragopwekking was op daardie stadium, wat die besluite gemaak het oor tegnologie en ook oor hoe hulle gekontrakteer sou gewees het. Die tweede persoon was die finansiële direkteur en hy het die finansiële stelsels verslap sodat mense tenders kon uitreik sonder om definisies in te sit vir wat waarvoor die tender is. So dit was 'n georkestreerde korrupsie poging en nie een van daai twee persone se name is tot in die laaste 20 jaar opgebring in verband met die korrupsie nie. En dis hoekom ek by Zondo moet uitkom, dat ons hierdie goed kan delg. En Zondo moet teruggaan na 2001 toe, nie in 2010 nie. 2010 was die meeste van die korrupsie klaar gepleeg. So ja, dit is baie maklik as die finansiële direkteur saamsweer met die senior bestuur om die rekenkundige stelsel af te water, sodat enigiets deur die stelsel goedgekeur kan word. Dit is die een ding. Die tweede ding is, ja, ons praat nou van Masango wat 12 miljoen rand in sy bankrekening het. Ek gaan nou vir jou sê, ek het in die SIU en aan die Card Blanche bekend gemaak dat daar 'n sekere ATM is in Witbank, reg oorkant die Eskom kantore, wat die hoogste omset en ATM withdrawals het in die land. 38 miljoen rand 'n week. En dit is as die mense gaan daar in om hulle rekeninge by Eskom in te handig, dan stop hulle by die ATM, hulle trek geld, hulle sit dit in 'n breinkoevert. Want as jy nie 'n breinkoevert saam met jou fakture inhandig nie, word jy nie betaal. Ja, en dit gaan al meer as 10 jaar aan.
Ted, hierdie invloed op prysverhogings waarna Kobus Venter gewys het, help ons om net ook weer te sien hoe dit 'n ripple effek het tot ons sakke.
Ok, baie maklik. Ons het twee kragstasies. Vergeet maar van Angola, hy was een van die kleineres. Vir die twee kragstasies, wat elkeen 34 miljard rand moes gekos het, ek het die tenders my eie oog gesien, en in Indië het hulle inderdaad so kragstasies gebou teen daai prys. vir die twee kragstasies moes ons, wat ons nou betaal, moes ons 20 kragstasies gekry het, en ons sal nie een tekort aan energie gehad het nie. Aan die ander kant, het Eskom 800 miljard rand te veel in prysverhogings en lenings aangegaan om hierdie kragstasies te bou. En dit is iets wat nog eers gekrap is nie. Ek is besig om dit by die konstitusionele hof uit te probeer bring. Want uit die so 400 biljoen rand wat Eskom se skuld staan, is wat hulle getrek het, en die ander 400 biljoen rand is in oormatige prysverhogings. Die prysverhogings in die laaste 12 jaar is meer as 500%. Bokant die inflasiekoers. So dit is waar hulle die geld uit ons sakke uitgesteel het. Elke jaar, elke prysverhoging wat hoor is as die inflasiekoers is onregmatig, en dit behoort deur die konstitusionele hof en die departement van finansies en COGTA en SALGA en Eskom en parlement se portfolio komitee. Hulle het almal hulle oë toegemaak terwyl hierdie gestelery aan die gang was.
Weet jy van hierdie AT die OTM wat so bedrywig is? Pieter?
Kijk, nie specifiek van daardie voorval nie, maar net, ek wil net graag reageer op van die luisteraars se kommentaar. Jy weet, jy het gepraat van besteer, of die een luisteraar het gepraat van besteding en opwekker wat sy prys opgestoot is. Nou, daar is belaglike uitgawes by Eskom gewees waar ons al reeds geskryf het. Jy weet, hulle betaal, hulle het byvoorbeeld miljoene rande betaal of daar duisende rande betaal aan enkel laag toiletpapier ten R29 enkele rol toiletpapier. Nou iemand het daar so verskriklik geskep. Daar was goedkeuring gegee vir die aankoop van 'n mop, Lenet, vir R143,000. Dit is gestop net voor die betaling gemaak is. Nou,
vir 'n dweil, 143,000?
143,000 rand vir 'n mop. Die mop wat jy by jou huis het, wat gebruik om die kombuis skoon te maak, 'n mop vir R143,000. Dit is verkeer net voor die betaling gemaak is. Enkel laag toiletpapier vir R29, 'n toiletrol. 2 liter melk, weet wat daagliks af, 2 liter melk wat daagliks afgelewer word by 'n plek soos Megawatt Park. En nie net 1 2 liter nie, baie 2 liters melk elke dag vir R59 'n sakkie 2 liter melk. Nou as dit die vlak van korrupsie is met sulke items soos 'n mop, melk en toiletpapier, kan jy jou indink wat die vlak van korrupsie is wanneer daar groot verkruiking gedoen moet word byvoorbeeld vir turbines vir Kusile. En dit is daar waar die korrupsie ook lê. Want die verhouding tussen middelvlak en senior bestuurders by Eskom en die private maatskappye was dikwels korrup, en ek dink die private maatskappye, soos wat Ted tereg sê, gaan ontbloot word in hierdie reeks wat ons nou gaan publiseer, want hulle het self vir die ondersoekers van Eskom en van die spesiale ondersoekeenheid erken dat daar wat foute gewees en hulle is bereid om geld terugbetaal. Eskom het reeds geld teruggekry van ABB, wat 'n soort van maatskappy is, wat gekontrakteer is om te help met die installering van turbines byvoorbeeld by Kusile. So daardie maatskappye weet dat hulle deel was van 'n korrupte verhouding, en hulle ten einde kriminele vervolging te verhoed, is hulle nou in 'n proses om miljarde rande terug te betaal. Nou, dit is die een ding. Die tweede ding is, daar was 'n luisteraar wat gepraat het oor die spesiale ondersoekeenheid en ander instellings. Hoe kan die journalist hierdie ontbloot, maar daai ouens kan nie. Kyk, daar is verskriklike harde werk wat gedoen word deur instelling en organisasies soos die spesiale ondersoekeenheid, maar wat ons ook ontbloot het of nog moet skryf, maar wat ons sien hierdie dokumentasie hulle net, is dat iets soos die spesiale ondersoek, en dit het eenvoudig nie die hulpbronne om te doen wat gedoen moet word. Hulle het nie die forensiese kennis, die forensiese span ondersoekers, forensiese prokureurs, kenners van sagteware kenners, IT-kenners, om hierdie geldspoor te vat en dit te volg van die deler na die speler toe. En hulle probeer ontsettend hard om befondsing te kry by die staat of om hulp te kry by die privaat sektor, maar dit is baie moeilik. Jy weet, om, soos ek vroeger gesê het, om 'n finansiële misdaad te bewys, is ingewikkeld en vat baie tyd. Daar is ouens by die spesiale ondersoekeenheid wat hierdie ontbloot het. Daar is ouens by die spesiale ondersoekeenheid wat ontsettend hard werk om seker te maak dat in die eerste plek geld teruggekry word vir Eskom, geld wat wederregtelik betaal is of wat te veel betaal is, moet terug aan Eskom toe, en dan laat daar kriminele vervolgingsprosesse begin. Maar danksy die jare van staatskaping, danksy die jare van groot korrupsie onder hierdie regering, is 'n instelling soos die spesiale ondersoek eenheid ook uitgehol. Dis hoekom Eskom moet staat maak op die private sektor, soos Bowman, die Johannesburgse regsfirma, en ander regsfirmas, om hierdie ondersoeke te dryf. Maar dit kos geld en dit neem tyd.
Ja, Ted?
Ja, kan ek net een ding noem? Of twee dinge noem. Eerstens, daar is van hierdie regsfirmas wat die ondersoeke teruggehou het. En dit is ook erken op instruksie van Eskom. Nou, ek sal nie gedink het dat die patriotiese regsfirma onregmatighede sal terughou en onder die kombers. En ek het my eie ore gehoor gesien van hierdie firmas wat hierdie goed onder die kombers of onder die mat wou gesweet nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, en ek gaan nou 'n vlam in die petroltank gooi. Ek is destyds aangevra om te tender by die SIU en in my kategorie was ek die enigste persoon wat forensiese energiewerk kon gedoen het en ek het daai tender gewen. En dit is 4 jaar gelede en tot op dag vandag toe het hulle nog nie een oproep na my toe gemaak en gesê bring jou lers, kom werk saam, ons gaan jou betaal op jou tender wat jy gewen het nie. Ek was die enigste kategorie persoon in daai kategorie, ek het die tender gewen en ek het nog nie een drawdown gekry op daai tender nie. So ek glo nie hierdie storie van dat hulle so hard werk en dat dit as hulle kundige mense het, dan is dit werk sommer maklik. Maar hulle weier om die kundige mense te betrek want te veel groot name gaan val.
As daar binnengevegte op die oomblik nou in Eskom, Pieter, want julle moet mekaar se rug krap hierso en jy weet nie wie kan gaan kla of 'n News 24 kontak of julle ander bron help om 'n sterker saak te skep nie. Ek sou dink daar word gespat op die oomblik.
Kyk, daar word gespat soos jy sê. Kyk, die regsfirma waar ons geskryf het, is ook intern deur Eskom geknielter om hierdie ondersoeke te voltooi. So net omdat ons, as ons net gou vinnig kyk na tydlyn, Lenet, onthou, Desember 2017 het Cyril Ramaphosa oorgeneem as die ANC se president. Die maand daarna, Januarie 2018, is die direksie en die hoofuitvoerende beampte van Eskom vervang. Dit is die eerste teken dat daar pogings van Ramaphosa gaan wees om korrupsie om te keer en om terug te beklei teen dit wat ons besig was om te sien. Net daar kort daarna is hierdie spesiale ondersoek eenheid is geproklameer April 2018 en kort daarna het die nuwe direksie en die nuwe hoofbestuur van Eskom vir Bowmans gevra om 'n wydlopende ondersoek te begin na aantegings van korrupsie binne Eskom, grootliks gefokus rondom kontrakte wat verband hou met Kusile. Maar in die tyd tussen Augustus 2018 en die koms van Andrei de Ruyter in Januarie verlede jaar, Januarie 2020, was daar 'n baie sterk terugvegpoging binne Eskom van middelvlak bestuur en senior bestuur om enige ondersoek in die wiele te ry, om ondersoeke te keer, om te keer dat dit waar ons nou praat op die lappe kom en dit gaan steeds voort. Ons kan ons rapporteer amper daagliks oor aantuigings wat gemaak word teen De Ruyter en sy kollegas onder meer van rasisme terwyl hulle besig is om te probeer om skoon te maak waar hulle kan. So net omdat daar nuwe bestuur, nuwe direksie is en ek moet sê die voorsitter van die direksie professor Malegapuro Magoba is 'n groot voorstander van skoonmaak van hierdie skoonmaakproses. Hy is baie ernstig daaroor dat Eskom moet teruggekeer word na winsgewendheid in die eerste plek en die tweede plek volhoubare elektrisiteitsverskaffing en dat mense tronk toe gaan, maar daar's 'n laaggraadse oorlog wat woed in Eskom. So hierdie ondersoekers van Bowman, ondersoekers van die spesiale ondersoekeenheid sukkel om reg te kry wat hulle moet regkry. En daar word baie geld en baie tyd spandeer om seker te maak dat wanneer sake hof toe gaan dat dit waterdig is, maar dan is jy afhanklik van die nasionale vervolgingsgesag. En die nasionale vervolgingsgesag is op rekord wat sê dat hulle ook nie nou die vaardighede wat nodig is nie. Ons weet vir 'n feit dat daar senior bestuurslede, voormalige bestuurslede is van Eskom wat reeds aangekla moes gewees het, maar as gevolg van 'n gebrek aan kundigheid en tyd binne die nasionale vervolgingsgesag kon dit nog ook nie gebeur.
Ons gaan gou na Eddie toe vir ons aansluit by ons ander luisteraars wat vir ons stempos gestuur het. Eddie, hou dit kort en kragtig, môre.
Goeiemôre, Eddie Davey van Pretoria. Hoorie man, dit lyk dan vir my onafwendbaar dat Ted Blom en Pieter de Tooy mense soos hulle voor die Sondagkommissie moet verskyn, is dit nie?
Ons sal hulle geleentheid gee om daarop te reageer, vooral na aanleiding van wat Ted ook gesê het en wat sy ondersoeke bepaal het. Hier is van ons luisteraars se stemme.
Hoor hulle net om gaste. Wel, korrupsie is ons in Suid-Afrika niks meer nes nie. En snaaks genoeg, elke keer as ou nou na kyk, is 'n ANC kader of EFT looter betrokke. Hoe dit ook al sê, die korrupsie by Eskom is mynsins iets 'n kwessie van verraad en moet ook 'n aanklag van verraad saam bygevoeg word. Dit is regtig waar die land en sy mense ekonomies klaaswaar trek te nagekom word wat iemand wat hom of haar oor die land stel. So, dit is 'n kwessie van verraad. Vir my ook wat ek wil sê, mense in verkrygingsposisies en middelbestuur senior vlak met definitief lewenstyl audit ondergaan en ondersoek word. Ek meen, as jy niks het om weg te steek, nou gaan jy nie net 'n kapsie maak nie. So die realiteit is, ek dink daar gaan nog baie sulke goed uit die houtwerk uitkom. En ja, ek sal nie graag van hierdie lot kaders in die tronk wil sien. My beskeie mening.
Goeiemôre. Ek wil net weet, wat gaan nou van daai geld word? Gaan dit regering staatskas toe of gaan Eskom dit kry? Dankie. Bye.
Ek stem in 'n mate nie saam dat die maatskappye wat betrokke was met hierdie groot bedrogte by Eskom en daai goed moet toegemaak word nie. Die bestuur van daai maatskappy, die eienaars en die bestuur wat daarbij betrokke was, moet uitgehaal word. Hulle moet alles wat hulle het met hulle verloor, moet teruggeploeg word, teruggegee word, weggeneem word en die maatskappy moet dan verkoop word aan mense wat dit kan bestuur, mense wat eerlike besigheid kan doen, dat die werkers wat die werk gedoen het, noodwendig niks daarvan geweet het, onder andere moet lei nie. So, nee, die base, die eienaars, die mense betrokke, die hoofbestuurders, die manne wat daarby baat gevind het, vat hulle weg. Oranje oorpakke, tot ziens. Fokkel van betaling tot jy skuldig gevind word nie, laat jy weg en gee die maatskappy vir 'n goeie prys in die mark vir maatskappye wat kan bewys, maatskappye wat genoteer is byvoorbeeld, wat goeie besigheid doen, PTY's, LTD's, wat goeie audits het en ordentlike besigheid eerlik doen, gee dis vir hulle teen 'n goeie prys, dat dit land weer kan gebou word.
Goeiemôre Lenet, speer die Barry so. Ek was vir 5 jaar was ek op Kusile gewees. In daai 5 jaar het ek gewerk vir 'n groot maatskappy wat betrokke is daarso. Op 'n stadium het ek self die bedrog en geldwasery en soos as sulks uitgewys en ek het selfs 'n audit laat doen op my maatskappy en op daai stadium het Solidariteit myself bygestaan in hierdie aansoek en as die auditeurs uitgehaat op die site en hulle het goed gevind, ons het hulle goed deurgegee, groot bedrag is genoem en daar het net doodgeloop. En selfs nadat ek teruggevoer gevra het.
Dis tyd om te groet op sommenderwys, veral verwysend na wat ons luisteraars daar gesê het. Ted verwys onder meer na lewensaudits, wat gaan uiteindelik van die geld geword, wat terugbetaal word. Ook die gedagtes oor maatskappye en die wyse waarop hulle en die bestuur daar hanteer moet word. Wat maak jy van dit?
Ja, net as ons hierdie korrupsie kan uitsorteer, dan kan Eskom se prys, en ek weet die bestuur gaan nie met my saamstem nie, want hulle kry bonusse op die hoë prys.
Ja.
Kan Eskom se tarief val na onder 50 sente per kilowattuur. In ander woorde, hy kan met 75% verminder word. Ons kan mense wat hulle werk verloor het in die laaste 12 jaar, weet hierdie ongeruimde prysverhogings, weer terug hulle werk gee, die myne kan weer oopmaak, en ons ekonomie kan weer ordentlik funksioneer. Maar tot tyd en wyl almal nie op dieselfde bladsy is nie, mors ons tyd. Hier is mense wat teenveg, hier is mense wat nie na die land kyk nie, hulle kyk na hulle persoonlike oogpunte en vergeet van die res, en so 'n synige uitkyk gaan ons nêrens bring nie. Dit is tyd dat daar vaardige raad aangestel word by Eskom, en wat weet en wat almal verteenwoordig. Dis die probleem, want 2001 was industrie en arbeid verteenwoordig op die Eskom raad. Met die omskakeling van Eskom na winsmaatskappy in 2001 het die ANC hulle eie kaders daar aangestel en almal die res afgegooi. So ek dink Hier moet 'n omvattende herstrukturering by Eskom plaasvind en dan moet na 'n doel gekyk word om ons krag weer die goedkoopste in die wêreld te maak as moontlik, maar dan net die korrekte bestuur wat 'n bietjie ervaring het, bietjie meer ervaring as die huidige bestuur om te weet waar hulle in moet vat.
Van jou kant, ek weet daar's nog baie wat jy gaan publiseer, Pieter, en ek weet daar's van ons luisteraars wat al reeds u aandui, hulle het ook inligting, hulle wil ook deel wat en hoe vorder die gesprekke, die onthullings, wat en waar laat dit vir ons? Moet ons nou net wag en kyk en hoop en bid dat iemand aangekeer gaan word? Hoekom maak hulle nie net skoon en sê hier is die lys van almal wat geïmpliseer word, kry dan ander agentskappe of dan privaat ondersoekers om julle te help en te steun?
Kyk Lenet, ek dink nie dit is so donker prentjie soos wat baie mense wil glo en soos wat dikwels geskets word nie. In die eerste plek daar is 'n bestuur by Eskom in plek wat volgens ons rapportering en ons blootstelling redelik wat baie sterk vasbeslote is om Eskom in die eerste plek stabiel te maak, om seker te maak dat daar 'n stabiele aanbod van elektrisiteit is. In die tweede plek is hulle groot fokus om seker te maak dat kragstasies waar daar instandhouding agteruit gegaan het oor die laaste dekade word herstel en dat instandhouding gebeur. En in die derde plek is dit baie duidelik dat hulle probeer om Eskom terug te bring na finansiële volhoubaarheid, want as Eskom vou, gaan ons ekonomie vou. So ek dink dit is die fokuspunt van die huidige bestuur en ek dink daar's wat ons gesien het in ons beriggewing, wat ons kan sien in die dokumentasie voor ons, wat ons kan sien gegeewe ons kontak met bronne binne Eskom, is dat daar 'n daadwerklike en 'n vasbeslotenheid is om Eskom reg te ruk en om Eskom skoon te maak, net so van die spesiale ondersoekeenheid af wat nou die nouste saamwerk met private ondersoekers. So ek dink nie dit is alles so donker soos wat ons dit wil hê nie. Daar is 'n baie sterk poging om Eskom reg te ruk en ek dink die positiewe van ons beriggewing, die positiewe van wat jy in jou heel eerste opening sin genoem het oor Eskom bestuurslid wie se bates verlede week gevries is dat daar wel beweging is. Is dat daar mense wat vasgevat word? Onthou ons het verlede week gesien dat verskeie Eskom bestuur voormalige bestuurslede, hulle daar's bates van 1,4 miljard rand bevries. Hulle gaan krimineel vervolg word. Die spesiale ondersoekeenheid het beslag gelê op huise, karre, trusts en bankrekeninge. So dis nie asof daar niks gebeur. So dit is besig om te gebeur. Ons moet hoop dat ons mense in oranje oorpakke sien en dat hierdie onthullings wat ons nou publiseer tot druk lei sodat die polisie en die valke mense vervolg soos wat ons wil hê. Maar daar is 'n omkeerstrategie. Ek dink hulle werk baie hard, maar ek dink die omvang en die diepte van die korrupsie, die verrotting by Eskom strek baie diep en dit kom al oor baie jare heen. En dit gaan tyd vat om dit om te keer, maar dit wat ons sien is dat daar 'n poging is, 'n daadwerklike en 'n sterk poging is om dit om te keer.
Dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend, Pieter de Tooy en Ted Blom, na aanleiding van ons gesprek vanoggend. Gaan ons vandag anders kyk na 'n dweil, na melk en enkel laag toiletpapier. Dankie julle, mooi bly.